Jeremias Kabanatang 24. Ang Panginoon ay nagpakita sa akin, at narito, dalawang bakol na igos ay nakalagay sa harap ng templo ng Panginoon. Pagkatapos na madalang bihag ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, si Hikonias na anak ni Joakim, hari sa Huda, at ang mga prinsipe sa Huda, nakasama ng mga manggagawa at ng mga mangbabakal mula sa Jerusalem, at mga dala sila sa Babylonia. Ang isang bakol ay may totoong mga mabuting igos, na parang mga igos na mga unang hinog, at ang isang bakol ay may totoong masasamang mga igos na hindi makain na nga pakasama. Na magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, anong iyong nakikita, Jeremias? At aking sinabi, mga igos, ang mga mabuting igos, totoong mabuti, at ang masasama, totoong masama na hindi makakain, dahil sa nangapakasama. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kung paano ang mga mabuting igos nito, gayong ko kikilalanin ang mga bihag ng Huda, na aking pinayaon mula sa dakong ito na patungo sa lupain ng mga Kaldeyo sa ikabubuti. Sapagkat aking ititig ang aking mga mata sa kanila sa ikabubuti, at aking dadalin sila uli sa lupaing ito, at aking itatayo sila, at hindi ko itutulak sila, at aking itatatag sila, at hindi ko paalisin. At aking bibigyan sila ng puso upang makilala ko na ako ang Panginoon, at sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos, sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. At kung paanong ang masasamang igos na hindi makakain dahil sa nangapakasama, tunay na ganito ang sabi ng Panginoon, sa gayoy pababayaan ko si Sidikiyas na hari sa Huda, at ang kanyang mga prinsipe, at ang nalabi sa Jerusalem, na naiwan sa lupain ito, at ang nagsisitahan sa lupain ng Ehipto. Akin silang pababayaan upang mapahapay na paruot parito sa gitna ng lahat na kaharian sa lupa sa ikasasama, upang maging kakutyaan at kawikaan, kabiruan at sumpa sa lahat ng dakong aking pagtatabuyan sa kanila. At aking pararatingin ang tabak, ang kagutom at ang salot sa gitna nila, hanggang sa sila'y mga lipol sa lupain na ibinigay ko sa kanila at sa kanilang mga magulang.